Deschideți Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 4, și vom citi în continuarea pasajului de dimineață, versetele 8 și 9. Filipeni, capitolul 4, versetele 8 și 9. După ce citim acest pasaj din Sfintele Scripturi, cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și îi mulțumim pentru felul în care se îngrijește de nevoile noastre, iar cu voce tare va face fratele Stelian Borlodan. Filipeni, capitolul 4, versetele 8 și 9. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin. Doresc să continui mesajul de dimineață aceste îndemnuri pe care Apostolul Pavel le adresează credincioșilor din Filipii în încheierea epistolei pe care le-o trimite prin intermediul lui Epafrodit. Ca unul care iubește biserica din Filipii, ca unul care o cunoaște, care îi cunoaște pe cei ce o alcătuiesc, pe cei ce o compun, ca unul care simțea povara pastorală pentru această biserică, normal, le dorește binele, dorește progresul lor, dorește o stare de bine. Și dacă vă uitați în ceea ce spune el, ați văzut că vorbește despre bucuria lor, vorbește despre progresul lor, vorbește despre pacea lor. Uitați-vă la versetul 7. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Când încheie versetul 9, ultima parte a versetului, spune Dumnezeul păcii va fi cu voi. Este foarte adevărat că pacea este un deziderat major la nivel global. Gândiți-vă numai la câte conflicte deschise avem în generația noastră. Nu? Eu cel puțin mi-aduc aminte că odată ce am depășit și perioada Revoluției după 1989, s-a încheiat primul război din Irak, dacă vă mai aduceți aminte, 91-92, chiar am crezut că s-au cam terminat conflictele. Acum lumea este mai stabilită, aranjată, nu se încheiase războiul rece, ne gândeam și în partea de Middle East, deja lucrurile sunt aranjate, încep noi actori pe scena politică a lumii și gata, s-a terminat cu războiul. Iată că e departe de a fi gata cu astfel de conflicte care par nu numai a se înmulți, dar a se și intensifica. Gândiți-vă numai la amenințarea prezentată de Coreea de Nord, gândiți-vă la toate celelalte situații. Dar ce vorbim noi? Ce să mai zicem de situațiile și conflictuale și disensiunile existente în cadrul Europei, Americii? Suntem o națiune din ce în ce mai divizată, din ce în ce mai fărâmițată. Atâtea tensiuni, atâtea conflicte în familii, conflicte între generații. Deci este parcă una din trăsăturile majore ale generației noastre. Conflictul, frământarea, tensiunile, disensiunile, animozitățile. Nu? Ori Am văzut și în biserica din Filipii, erau probleme în ce privește unitatea. Tocmai de aceea Pavel vorbește despre unitate, despre această unificare a viziunii, a gândurilor, a intențiilor, a dorințelor. Și când se gândește el că e timpul să pună punct la această epistolă, dar își dă seama că au rămas probleme neatinse. Și uitați-vă cum concluzionează el și cum rezolvă această problemă. Încolo. Deci, fraților, dacă a mai rămas ceva, da? Încolo, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Acum, e un pic de dilemă legată de modul în care aceste lucruri ne însuflețesc. Da? O altă conotație a cuvântului folosit de el acolo este la lucrurile acestea să vă gândiți. Însă este foarte adevărat că nu este o simplă gândire, nu este doar așa un gând pasager, nu? Ci este o gândire mai intensă. Și apoi, în a doua parte, ia uitați-vă din nou, ce ați învățat, ce ați primit, ce ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Cu alte cuvinte, frați și surori, buni creștini din Filipii, din Troi, dacă vreți să experimentați această stare de bine cu Dumnezeu, pentru că vă aduceți aminte, mai ales pentru cultura evreiască, shalomul acesta nu era numai o pace, nu era numai liniște, era starea aceea de plenitudine, de bine, da, generalizat. Și spune Pavel, dacă vreți această stare de bine, dacă vreți să experimentați pacea aceea care nu depinde de ce faceți voi, de ce pricepeți voi, de ce înțelegeți voi, ci este pacea aceea care vine de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeul păcii însuși este cu voi. Dar dacă vreți să o experimentați, două lucruri. Gândiți și faceți. Legătura dintre ele este foarte strânsă. Se spune că unul din citatele favorite ale lui Margaret Thatcher, dacă vă aduceți aminte, doamna de fier, prim-ministru al Marii Britanii, de atunci încoace Marea Britanie n-a mai avut un prim-ministru de calibrul ei. Da? Acesta era unul din citatele ei favorite. Aveți grijă la cuvinte, la gânduri, ele devin cuvinte. Atenție la cuvinte. Ele devin acțiuni, atenție la acțiuni pentru că ele devin obiceiuri, atenție la obiceiuri pentru că ele devin caracter și atenție la caracter pentru că el influențează destinul. Da? Iată de ce trebuie să luăm aminte la această relație, la această legătură existentă între ceea ce gândim, ceea ce macină mintea noastră și ceea ce se transpune în acțiune. Ceea ce se transpune în acțiune. Tinerilor am spus și aseară, îmi plac ideile, îmi place lumea ideilor. Uneori mă simt mai confortabil decât în lumea adevărată. Pentru că o idee, o iei, o frămânți, o întorci, nu-ți place, o împingi deoparte. Însă, viața creștină nu se rezumă numai la idei frumoase. Umblarea cu Dumnezeu nu este numai la nivelul minții și la nivelul teologiei și doctrine și celelalte lucruri. Este cât se poate de concretă. Și aș vrea să ne uităm puțin mai îndeaproape la aceste sfaturi ale apostolului Pavel. Când vorbește despre gândirea aceasta, dar o gândire intensă, una care ne însuflețește, cred că este în cumva continuarea ideii pe care o găsim în Psalmul 1, cu care am fost salutați de dimineață. Vă mai aduceți aminte, și acolo se face delimitarea aceasta între omul fericit și omul năpăstuit, omul care ajunge să cunoască falimentul. Da? Și este diferență între ei. Spune, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și ce face? Ia, vorbesc cu tinerii acum, pare rău. Ce face omul acesta din Psalmul 1 cu legea lui Dumnezeu? What is he doing? Meditates. How often? Day and night. How could he do that if he would have had a phone? Or internet, or TV, games, nu? Zi și noapte cugetă la legea Domnului. Acum, nu numai tinerii trebuie să cugete la legea Domnului, nu vreau să dau un semnal greșit. Noi toți trebuie să o facem. Și, vedeți, este un accent pus nu numai pe timp, pentru că zice că zi și noapte. Și acum să fim realiști. Trebuie să fim realiști. Oricât ne-am gândit de mult la lucrurile acestea, nu știu dacă atinge vreunul dintre muritori performanța aceasta ca zi și noapte să cugete. Dar este clar că e vorba de o preocupare. Este vorba de un interes care îl însuflețește, îl motivează. Am întâlnit un credincios, eram în România, el era din Maine, aici din Statele Unite, și venea frecvent în România și ne ajuta, un om extraordinar, un om credincios, modest, a avut un impact deosebit în viața noastră. Omul acesta, ori de câte ori mergeam cu el undeva, întotdeauna avea Biblia cu el. Deci, în primul rând, întotdeauna avea Biblia cu el. Dacă călătoream cu trenul, epuizam conversațiile, deschidea Biblia, începea să citească, îl vedeai că se oprește, medita, se ruga. Mergeam cu taxiul și nu mai știu dacă mai țineți dumneavoastră minte cam cum se mergea cu taxiul în România, mai ales când era voie să se fumeze. Acum nu e voie și tot se fumează în taxi. Da. Și muzică tare, el era nestingherit, neperturbat, parcă nimic nu-l deranja. Scotea Biblia și frumos citea și vedeai că este un om care împlinește acest verset, această descriere. Un om preocupat de cuvântul lui Dumnezeu, preocupat de legătura cu Dumnezeu, reflecta mereu asupra acestor lucruri. Da? Și cred că aceasta generează o întrebare pentru noi. Da? Deci noi toți mă gândesc că vrem să experimentăm starea aceea de bine, starea care rezultă din prezența Dumnezeului păcii în viața noastră. Dar se impune această întrebare, da? Când vorbim de gândirea noastră, când vorbim de gândirea noastră, cu câtă pasiune punem în practică ceea ce gândim? Mai mult, câtă pasiune punem în a investi în ceea ce este cu adevărat important? Uitați-vă la ceea ce spune Pavel aici. Frații mei, tot ce este adevărat, all that is true, all that is true, tot ce este vrednic de cinste, honorable, da? Tot ce este drept, what is right, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, dacă l-am auzit în zilele noastre, probabil că l-am bănuit că e unul dintre aceia care folosește pozitivismul, nu? Totul trebuie să fie pozitiv, totul trebuie să fie pozitiv. Trebuie să fie această preocupare pentru ceea ce este bun, pentru ceea ce este nobil, pentru ceea ce este important. Însă îmi dau seama că provocările sunt foarte mari. Mă gândesc, de exemplu, preocuparea pentru adevăr. Preocuparea pentru adevăr. Nu vi se pare că trăim într-o generație care nu mai este preocupată de adevăr ca absolut? Da? Mereu auzim discursuri în care mi se spune adevărul este o chestiune relativă. Nu există preocupare pentru adevăr. Hai să aduc lucrurile la un nivel mai, nu știu, obișnuit și comun. Obișnuit și comun. Un exemplu. Hai să vedem dacă suntem pasionați de citit. Dau un exemplu, da. Suntem pasionați de citit. Care este raportul între, de exemplu, citirea biografiilor și a ficțiunii? Care este raportul citirii între biografie și ficțiune? Adică o viață trăită, o viață reală, cu experiențe, cu frământări, cu dileme, cu probleme, cu soluții, cu rezultate și ficțiune. Da. Mergeți prin biblioteci, prin magazine, să vedeți care este proporția rafturilor. Hai să vedem altceva. Da? Lumea filmului, care în cea mai mare parte este o lume fictivă. Fiction. Da? Unde ne raportăm între ceea ce este adevărat, realitate și ficțiune? Nu vi se pare că este un efort considerabil făcut de generația noastră să atingă ficțiunea? Nu vi se pare că s-au mulțit numărul celor care parcă sunt coborâți de pe ecran? În felul în care se îmbracă, în felul în care se poartă? Da? Îmi place că de multe ori aud discursurile celor din industria filmului și spun, noi ne străduim să reflectăm realitatea. Eu cred că am depășit de mult secvența aceea. Cred că trăim vremea în care realitatea este manipulată și este fabricată. Acum, unde este preocuparea noastră față de lucrurile acestea? Unde este interesul nostru în lucrurile acestea? Ce ne atrage mai mult? În ce investim mai mult? Din timpul nostru, din pasiunea noastră, din... Eu nu zic că trebuie eliminată cu totul, gata, ați închis viața în niște, nu știu, repere foarte, foarte minimaliste, înguste. Nu asta vreau să spun. Ci ideea de proporții, ideea de interes, de pasiune. Ce ne însuflețește așadar? Ce pasiune? În ce investim cu pasiune? Urmăriți ce este adevărat, valoros și bun. Tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, orice vrednic, este vrednic de laudă. Da, vrednic de apreciere, ceea ce este valoare adevărată, reală. Trăim în societatea aceasta care ne oferă foarte multe opțiuni. Da, și nu mă înțelegeți greșit. Ne place așa. Am vrut să fie așa. Înainte când n-aveam, nu? Ce ne mai supăram noi și ce frustrări erau și mai... E și, parcă și noi care am trăit în vremurile acestea, în vremurile acelea, acum ne este greu să ne aducem aminte cum a fost atunci. Cine își mai aduce aminte de alimentarele în care intrai și erau doar etichete? Nu era nimic. Deci eu mi-aduc aminte că era o alimentară lângă gară, da, și doar atunci când era adusă marfă, era ceva în rafturile acelea pentru probabil o oră, două ore maxim. Altfel, era alimentarea la care se aprovizionau navetiștii, coborau din tren, se duceau la alimentară și luau tot ce era, tot ce găseau. Pentru că a doua zi nu se știa dacă mai vine ceva, nu mai vine ceva. Țin minte că ni se dădeau două pachetele de unt de persoană și stăteam la câte o coadă de, eu știu, 30-50 de minute, o oră, și după 20-25 de persoane nu mai era nimic. Da? Dar mai era și schimbul acela reciproc avantajos. Da? Noi aveam acces la tuburi de neon și ele aveau magazie în care erau tuburi de neon. Da? Și noi ne duceam cu tubul și numai treceam prin față, pe acolo. Ne-am prins și noi și ne întrebau, mai aveți vreo unul? Și noi întrebam, dar voi mai aveți vreun pachet de unt? Da. Dar altfel cam așa era situația atunci. Acum, cu sare, fără sare, cu lămâie, fără lămâie, cu nu știu cum mai este. Avem atâtea opțiuni. Dar ce să mai vorbim de celelalte care, da, pâinea, mâncărurile, reprezintă o variantă a opțiunilor. Dar ce vorbim despre cele care deja implică alegeri cu consecințe morale? Cu consecințe morale? Ce învățăm? Da? Cum ne purtăm? Lucrurile acestea. De asemenea, multe opțiuni. Multe opțiuni. Iată de ce cred că sfatul lui este foarte, foarte important, să ne antrenăm mintea, să selectăm sursele, să selectăm sursele, să avem grijă la rezultate, pentru că știți cum, monitorizarea rezultatelor te ajută foarte bine să vezi, da, ce fel de surse ai și, în cele din urmă, cât de pregătit ești să discerni, să poți deosebi binele de rău. Și nu știu dacă tinerii își mai amintesc că am vorbit despre lucrul acesta mai pe larg. Cât de importante sunt acțiunile acestea. Și de aceea îmi place să cred, frați și surori, că nu priviți ca fiind doar responsabilitatea părinților și a învățătorilor de școală duminicală antrenarea și pregătirea copiilor, pentru că nu este vorba numai despre informația pe care încercăm să o depozităm în mintea lor, ci încercăm să-i formăm, să formăm în ei această deprindere de a discerne binele de rău și de a avea curajul să caute binele indiferent de consecințe. Și aici vine contribuția noastră a tuturor. Pentru că oricât de multă învățătură le-am dat și oricât de bună ar fi învățătura asta, știți ce contează de asemenea foarte mult pentru ei? Exemplele. Exemplele noastre, exemplul părinților, exemplul învățătorilor, exemplul membrilor bisericii, exemplul păstorului, a tuturor. Train your mind, examine your sources, monitor the results. Și apoi Pavel spune, nu mai gândiți, mobilați-vă mintea, antrenați-o, nu. Spune, faceți, puneți în practică. Și acum aici cred că este o admisiune generală, faptul că e o mare diferență între ceea ce știm și ceea ce punem în practică. Și nu este, diferența aceasta nu este condiționată numai de circumstanțe, de posibilități. Nu, ci de multe ori este vorba de slăbiciunea noastră. Este vorba de absența pasiunii. Este vorba de acea ezitare, de acea îndoială în ce privește urmarea acestor principii. Ce generează acțiunile mele? Aduc o schimbare pozitivă? Aduc ele o schimbare care este percepută de ceilalți, vizibilă. Sunt oamenii slujiți de acțiunile mele sau sunt stingeriți? Stingeriți. Mi-a rămas în minte de mult timp și eu un principiu după care încerc să mă călăuzesc. Sper că se și vede în afară. Dar dacă nu pot să ajut, măcar să nu încurc. Pentru că există și această posibilitate. Nici nu poți ajuta, dar mai și pui bețe în roate altora. Ori aceasta nu ține de un spirit cristic, de un spirit biblic. Nu poți ajuta, măcar nu încurca. Deși prioritatea ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi, înainte de toate, să căutăm să ajutăm. Prin acțiunile noastre să... Știți cum... De cele mai multe ori la serviciile de mormântare aud lucrul acesta. A lăsat lumea un loc mai bun decât a găsit-o. Cu alte cuvinte, n-a trăit degeaba. A adus o schimbare pozitivă, bună în lumea aceasta. Din păcate, nu se poate spune lucrul acesta în mod onest despre prea multă lume. Nu. Dar eu cred că despre credincioși trebuie să se spună lucrul acesta. Și oriunde ajungi, la școală cât stai, la servici cât stai, în locul acela la servici cât ai stat, se poate spune oamenii după ce ai plecat de acolo, după ce nu mai ești, se simte lipsa lui. Pentru că ai avut un impact, un impact pozitiv, un impact bun. Este o problemă de mărturie. Reprezintă acțiunile mele un model de conduită? Da? Sunt ele exemple demne de urmat? Sunt preluate de alții din jurul meu? Sau trec neobservate? Eu nu zic că toată lumea observă ce este bun, că toți apreciază ce este bun, dar n-ar trebui să mizăm întotdeauna, da, numai pe ochiul rău al celuilalt. Ar trebui să ne mai examinăm și pe noi. Și să vedem dacă nu cumva aia nu reușește să vadă pentru că nu este nimic acolo. Nu urmează nimic pentru că nu le ofer nimic. Nu este nicio acțiune pe care să o preia pentru că nu este niciuna care a fost inițiată. Așadar, frați și surori, trebuie să înțelegem, creștinismul ține și de gândire, de schimbare, ține de pasiune, de emoții implicate, ar ține foarte mult de acțiune. Și iată că nu este Iacov singular în Noul Testament, ca cel care insistă că nu se poate credință fără acțiune, fără fapte. Nu se poate. Da, noi suntem mântuiți prin har, prin credință, însă faptele noastre vin și demonstrează mântuirea noastră. Demonstrează că trăim îmbibați de mesajul Evangheliei, trăim recunoscând atât jertfa Domnului Iisus Hristos, cât și faptul că este Domn al nostru. Și îl onorăm urmându-i învățăturile, cunoscându-le și apoi punându-le în practică, în acțiune. Gândiți și faceți. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.